Mokanda Polo atindelaki bato ya Galatia. Mokapo ya mitano.
Kristo asi alongoli biso na bowumbu po tozala ya solo bato ya bonsomi. Botikala na bonsomi pe bokangana lisusu na bowumbu te. Ngai Polo, nayebisi bino boye. Soki bozali koluka kokatisa nzoto, Kristo azali lisusu na ntina te mpo na bino. Nazali koyebisa bino lisusu ete, moto nyonso oyo akondima kokatisa nzoto, asengeli kotosa makambo nyonso ya mibeko. Bino bato oyo bolukaka kokoma bato ya bosembo na kotosa mibeko. Bokabwani na Kristo mpe Nzambe akopesa bino bolamu na ye te. Kasi biso totiaka mitema ete, na nguya ya Molimo Mosanto Nzambe akokomisa biso bosembo mpo na bondimi. Pamba te soki moto azali na lisanga na Yesu Kristo, ata akatisi nzoto to akatisi nzoto te, ezali likambo te. Kasi likambo eleki ntina ezali bondimi. Po moto oyo azali na bondimi, asalaka makambo nyonso na bolingo. Bozalaki kosala malamu. Nani apekisi bino ete botosa makambo ya solo te? Nzambe oyo abengi bino ye moto apekisi bino te. Lokola balobaka.
Mwandambo ya kisi ya mapa, evimbisaka potopoto ya mapa.
Po na lisanga oyo tozali na yango na mokonzi Yesu, nateli ye motema ete bokozala na makanisi mosusu te. Kasi moto oyo ateli bino mobulu, ata nani, Nzambe akopesa ye etumbu. Bandeko na ngai, soki nazali naino kosakola ete bosengeli kokatisa nzoto, po na nini bazali konyokola ngai? Soki ezalaki ya solo, mateya na nga po na liwa ya Kristo na ekuruze, elingai kopesa mpasi na mitema ya bato te. Ba oyo bazali kotela bino mobulu, baka tambuma na bango ya mibali. Bandeko na ngai, Nzambe abengi bino po bozala na bonsomi. Kasi bo mikosa te. Bonsomi wana ekoki kopesa bino nzela te ya kolanda mposa nyonso ya nzoto na bino. Kasi po na bolingo, bokoma lokola bawumbu ya baninga. Pamba te mibeko nyonso ekoti na mobeko moko.
Linga moninga na yo lokola yo moko.
Kasi soki bozali koswana pe kobunda lokola banyama ya zamba, boke basoki te bokobomana. Bongo na sengi bino. Botika molimo ya Nzambe alakisa bino nzela, kasi botosa lisusu posa ya nzoto na bino te. Po posa ya nzoto na bino elukaka makambo molimo ya Nzambe aboyi, pe molimo atindaka makambo nzoto ya bato eboyi. Bango mibale bazali banguna. Yango wana, bolanda posa ya nzoto na bino te. Kasi soki molimo ya Nzambe azali kolakisa bino nzela, bokoki kozala bawumbu ya mibeko te. Po toyebi malamu makambo posa ya nzoto etindaka. Kindumba, makambo ya nsoni pe misala ya mabe. Kosambela banzambe ya bikeko. Kosalela kindoki, koyinana, koswana, kotia na zuwa, koyoka na nkanda, kotia na ntembe, kokabwana, koboyana, kozala na mitema likunya, kolangwa masanga. Lokoso ya mabe, pe makambo mosusu ya ndenge wana. Sikoyo nazali koyebisa bino lokola na lobaki yango liboso. Ba oyo basalaka makambo ya ndenge wana, bakozala bato ya bokonzi ya Nzambe te. Nzoka nde makambo bato basalaka na nguya ya molimo yango oyo. Balinganaka, bazali na esengo pe kimia, bakangaka mitema, basalisanaka, bazali na mitema malamu pe bondeko ya solo. Bazali na boboto pe bamibatelaka malamu. Makambo nyonso oyo, mibeko epekisaka yango te. Mpona makambo etali mposa pe lokoso ya nzoto, bato ya Yesu Kristo basili kondima kokufa na ekuruze elongo na ye. Molimo moto apesi biso bomoi. Yango wana tika molimo yango alakisa biso nzela. Tokoma bato ya lofundo te. Totika kotumola baninga pe koyokela bango zuwa.